Dehidratacija alkohola pod baznim uslovima nisu moguće jer hidroksilna grupa nije odlazeća grupa. Međutim, ako se hidroksilna grupa prevede u estarsku, tada postoji mogućnost eliminacije i to E2 mehanizmom. Generalno, ovakve eliminacije su povoljnije jer se ne javljaju sporedni proizvodi karakteristični za karbokatione. Ipak, estri su odlazeće grupe samo ako postaju konjugovani alkeni, kao što je to prikazano na primjerima 1 i 2, strane 13 i 15.